Россия президенты Владимир Путин 2026-2036 еллары кадәрге чырга Россиянең милли сиясәте стратегиясе проектын мөмкин кадәр тизрәк әзерләргә кушты. Бу хакта ул милләтара мөнәсәбәтләр буенча совет утырышында әйтте. Владимир Путин шулай ук үткән стратегияне гамәлгә ашыру барышында башкарылган эшләр өчен рәхмәт белдерде. Бүген Татарстан Республикасының төп законы Конституциясе көне. Шул уңайдан Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстан халкына мөрәҗәгать белән чыкты. Хөрмәтле татарстанлылар, сезне Татарстан Республикасы Конституциясе көне уңайыннан тәбрик итәм. Гаять зур әһәмияткә ия бу документ халыкның күмәк фикер алышуыннан соң кабул ителде һәм бер чырдан икенчесенә күчеш барган вакытта республиканың күп милләтле халкы ихтиярын чагылдырды. Тотырыклылык алшарты булды. Төрле сиясәт карашы кешеләрне, төрле милләт һәм дин вәкилләрен берләштерде. Татарстан Конституциясе дәүләт хакимияте һәм җирле үзидарә органнары системасын төзергә, дәүләт эшчәнлегенең җәмгыять мәнфәгатьләрен кайгыртуга юнәлтелгән булуын, төрле милләтләрнең рухи яңарышын, мәдәниятләре һәм телләре үсешен, иҗтимагый оешмаларга булышлыкны тәэмин итәргә мөмкинлек бирде. Бүгенге көндә Татарстан Конституциясе республиканың социаль-икътисадый, иҗтимагый сиясәт үсеше нигезен тәшкил итә. Гражданнарга хукукый һәм әхлакый маяк булып тора. Хакимиятның барлык тармаклары һәм дәрәҗәләренең үзара тыгыз хезмәттәшлеге, федераль үзәкнең һәм президентыбыз Владимир Владимирович Путинның шәхсән ярдәме, ил күләм проектларына һәм республика программаларын Кыю яңа идеяләрне нәтиҗәле тормышка ашыру, бөтен Россия күләмендәге һәм халыкара зур чараларга мәйдан бирү мөмкинлеген тудыра. Без кешеләрнең яшәү шартларын эзлекле рәвештә яхшырта киләбез. Шәһәрләребезне, торак пунктларыбызны эзлекләндерәбез. Гореф-гадәтләребезгә тугрылык саклап, республиканың бүгенгесе һәм киләчәге турында кайгыртабыз. Республиканың төп законы безнең күңелләрдә ватанпәрвәрлек, тарихыбыз һәм мәдәниятебез өчен горурлык хисләре. Дәүләтсез буларына, олы мирасыбызга ихтирам тәрбияли, бердәмлеге безне ныгыта. Сезгә шын йөрәктән сәламәтлек, рухи күтәренкелек һәм иминлек телим диелә Татарстан Республикасы Конституциясе көне уңаеннан Республика рәисе Рөстәм Миңнехановның Татарстан халкына мөрәҗәгатендә. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика халкын Татарстан Конституциясе көне белән котлады. Ул Телеграм каналында архивта сакланган видео язманы урнаштырган 1992 елның 6 ноябрендә булган истәлекле вакыйганы искә төшереп язган. 33 ел элек республика территориясендә яшәүче кешеләрнең фикерен исәпкә алып кабул ителгән Татарстан Конституциясе төрле милләт, сиясәт бергәлек һәм дин вәкилләрен берләштерә алды. Татарстан үсешенең юнәлешен билгеләде. Безнең уңышларыбызның һәм җиңүләребезнең көчле нигезе булды, дип язган Фәрит Мөхәммәтшин. Ул билгеләп үткәнчә, бөтен халык фикер алышуы барышында Конституция проектына тәкъдимнәр, төзәтмәләр һәм төгәлләштерүләр кертеп, 5300-дән артык мөрәҗәгать алынган. Парламент җитәкчесе шулай ук Татарстанда 175 милләт вәкиленең тыныч яшәүенә, үз телләрен, мәдәниятләрен, гореф-гадәтләрен саклауларына һәм үстерүләренә, республика һәм ил үсешенә өлеш кертүләренә игътибарны юнәлтте. Татарстан территория сайлау комиссияләренең яңа составларын формалаштыру декабрь ахырына кадәр тәмамланачак. Бу хакта Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев белдерде. Ноябрь ахырына кадәр территория сайлау комиссияләренең яңа составларына документлар кабул итеп бетерәчәкләр. Шуннан соң тапшырылган белешмәләрне тикшерү, рәис вазифасына кандидатлар белән әңгәмәләр узачак. Үзәк сайлау комиссиясе Татарстан территория сайлау комиссиясенең яңа составларын формалаштыру һәм аларның җитәкчеләрен билгеләү турында карар кабул итәчәк. Республика сайлау кодексы таләпләре нигезендә территория сайлау комиссиясенең яңа составлары беренче утырышларга 22-29 декабрьдә җыелырга тиеш. Шулай итеп, республиканың барлык 65 территория сайлау комиссиясен формалаштыру процессы яңа елга кадәр дәвамлана. 2026 елда территория сайлау комиссияләренең яңартылган составлары алдында республикада Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлауны оештыру бурычы тора. 12-22 ноябрьде Қазанда Россия Көншігіш Халықара Милли Мәдениеттер Фестивалі Шәріқ Базары өтәшек. Бұйыл 4-ші тапқыр ұйыштырыла. Фестивалінің үзіншәліктері турында Татар Информ агентлығында ұзған матбуғат конференциясында сөйледілер. Фестиваль Россияның 20 түбегінен 40 қояқын һәм ерак шетелдерден шул есептен 30 ислам дәулетінен қатнашушыларын жия. Келесі жыл Қазан Ислам дүниесі мәдениеті башқаласы деп иғлан етілді. Шулыңайдан фестиваль қалашын арттыра, оның географиясы кеңейе. 17 ноябрьде Салик Сейдашев есімдегі дәулет зор концерт залында мәшһүр жырчы Илхам Шакиров искалу кешесі ұйыштырыла. 19 ноябрьде Динчурин театры бинасында танылған Ялла төркемінің концерті өтәшәк. 20 ноябрьде Кавказ һәм Көншігіш халықлары биюләре дип исемләнгән шоу тәкъдим ителә. 21 ноябрьде исә Динчурин театрында Чечня Республикасының Байнах бию ансамбле концерты була. Ул Чечня Республикасы мәдәнияте көннәрендә уза. Быел гараб илләренең катнашучылары күп булу сәбәпле 14 ноябрьде Казан дәүләт мәдәният институтында гараб мәдәнияте көне узачак. Ә 16 ноябрьде яшьләр өчен көнчыгыш кичәсе оештырыла. Фестивальнең гала концерты Пирамида күңел ачу үзәгендә 22 ноябрь көнне үтәчәк. Әхәзер хуатыр шытырында. Бүгін 6 ноябрьде пәнҗешәмбе көнне болотлы һава. Бераз яңгыр. Көньяк көнбатыштан секундына 11 метрга кадәр көчәйешән җил. Һава температурасы 2-7 градус җылы. Атмосфера басымы төрек көмеш вагонасының 752 миллиметрын тәшкил итә.